жардамы менен түзүлгөн жана заманбап аскерий учактардыкындай эле функцияга ээ. Кеменин бортунда туруп, атайын операцияларды жүргүзүүгө, чалгындоо иштери менен каршылашка соккурууга дагы мүмкүн. Аппарат 4000 чакырым алыска учуп, 12000 метрге чейин асманга көтөрүлө алат экен. Амирбек.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртең аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 12 июлда Кыргызстанда жаан-чачын болбой, табанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад аймагында күндүз 36 градуска чейин жылуу. Талас жана Баткен аймактарында 30-35, Ысык Көл боюнда 21-26, Нарын дубанында дагы ушундай эле болот. Ал эми тоолордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүзү 10 градуска чейин жылуу. Бишкекте болсо 33-35 градус болот деп билдирет синоптиктер. Талас облусунун Көк Сай айылынан Казакстан тарапка кеткен өстөндү жергиликтүү эл дале ачелек. Суу өтпөгөндөн улам Жамбыл облусунун кыйла жери какшып калганы айтылууда. Ал ортодо Талас менен Жамбылды байланыштырган чоң капка чек ара өткөрмөсүндө ары бери каттаган жолоочулардын бюрократтык азабы уланууда деп билдирет кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Карабура районунун Көк Сай айылынын тургундары Жамбыл облусунун Айдоо талааларына кетчү Быстрото каналын бүгүн да бууп турушат. Кыргыз жак коңшу өлкөгө өтүп кетти делинген 4,5 гектар жерди кайтаруу талабын өкмөткө коюп жатышат. Бүгүнкү абал тууралуу жергиликтүү тургун Расул Насирдинов Азаттыкка буларды айтып берди.
Көк Сайдагы кырдаалды айта кетсек, кырдаал азырынча эле суу буулган боюнча турат. Эл өзүнүн талаптарын дагы эле аткарышын талап кылып атат. Жанында боз үй тигилген буулган жерде каналдын башында элдер сменлешип кайтарышып атат. Биздин талаптар аткарылмайынча сууну ачпайбыз деген сөзүнөн кайтпай турат азырынча.
Бул канал аркылуу секундасына 2,5 литр суу агып, Жамбылдын 4,5 гектар айдоо жерин суугарат. Каналдагы суу азыр кыргыз-казак чегиндеги Көк Сай өзөнү аркылуу талаага бош эле агып, сиңип кетип жаткан экен. Адатта Казакстан мындай аракетте өз жүйөлөрүн каршы койчу эле. Ошондуктан эки коңшуну байланыштырган чек ара өткөрмөсүнө бардык. Баягы эле заргып кезек күткөндөр, журналисттер ажаат ачабы дегенсип бизге үмүттүү карашат. Үсөн Көбөшбаев жеңил машинеси менен көп жылдардан бери Таластан коңшу Казакстандын Жамбыл облусуна дыйкандар өстүргөн жер жемишин алып барып, кайра ал жактан ун, суу май сыяктуу азык түлүктөрдү ташыйт.
Күндө ушул.
Күндө кандай кезек
күтөсүз? Күндө ушул, ушундай очур турабыз. Амбаны аласаңбыз.
Качандан баштап ушундай кыйынчылык башталды?
Сайыс тарагандан бери эле ушул.
Бүгүндө канча жолу кирип чыгасыз?
Бир эле киребиз, ошол эле.
Канча убакыт турасыз да бир?
Мына азыр мына өзүң көрүп атасыңбы? Канча машина туруп атат могу жерде. Кээде эртең жака чейин болуп калат. Аллага перекресткеден да өтүп калабыз. Ушундай убакыт болуп калат. Кээде турабыз. Мына жак кой берсе батыра атабыз. Кеч кой берсе кеч өтөбүз.
Ошондо көбүнчөсү бул кыргыз тараптагы чек арачылар жабабы же ошо Казакстан тараптыкы?
Казакстанда кээде ошо казактар көбүн чыгармайт. Жанагындай кабасын толтурабыз да. Таможня декларациясын толтурабыз. Анан бирине бирине жиберет, ошентип бирөө писатат, бирөө кол коет. Ошентип отуруп эле сиз эртең менен келсең кечинде эптеп кирип чыгасыз.
Бул жактан азыр эмне ташып атасыздар? Кайсы мөмө жемиштер?
Мен мисалы мына жака иш тартам, бир жака буйруганы ун болсо ун алабыз, ошондой эле.
Манас районунун дагы бир тургуну Култайбек Асанов унаасы менен чарбагындагы алча, алма, карагат сыяктуу мөмө жемиштерин коңшу шаарга тартып баратыптыр. Ал дагы чек аранын түймөн түйшүктөрү тууралуу кеп курду.
Кыйын эле болуп атыр. Очередь. Мындай свободный мына шөөрдөрдүн өзүндө эле бир 2 саатка жакын туруп калдык. Анан эмне алабыз ушул эле. Колубуздан эчтеме келбейт. Ошону күтүп отурабыз.
А ошо кезек күтүү эмнеден улам чыгып атты эле?
Тияга казак кое бербейт, бияга кыргыз кое бербейт, ушул менен эле жүрүп атыр баары.
Ал жака баймабай каттап турасызбы?
Эми күнүнө бир рейс сорго кылабыз.
Эмнелер ташыйсыздар ал жака?
Эми огороддогу жемиш, бадыраң болсо да ташыйбыз, картошка болсо да ташыйбыз, эптеп күн көрүүдө.
Бул бекет Таласты Жамбыл менен байланыштырган жалгыз өткөл. Дагы бир кичи капка бекети 2010 жылдын апрель окуяларынан бери жабылып турат. Эки өлкөнүн ортосундагы чоң капка өткөрмө бекетинде ары бери унаалар, жөө жүргүнчүлөр жүктөрүн көтөрүп өтүүдө. Азыр жай мезгилинин орто чени болгондуктан таластык дыйкандар өстүргөн картошко, калемпир, төбүрчак сыяктуу жер жемиштер толук пиш элек. Адатта август айынан тарта коңшу өлкөнүн базарларына алып барып сатайын деген дыйкандар үчүн чек арадан өтүү деген тозок күндөр башталат. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Бүгүн Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда секелек кыздардын боюна бүтүшүнө каршы күрөшүү боюнча өнөктүгүн баштады. Статистикалык маалыматтар боюнча, акыркы 5 жылда Кыргызстанда 17 жашка чейин төрөгөн кыздардын саны 2 эсе өскөн жана алардын көбү боюнан алдырган. Анын негизги себеби адистердин айтышынча, нике курагына жете элек курактагы өспүрүмдөр арасында жыныстык катнаштын кесепеттеринен сактануу тууралуу маалыматтын жоктугу болууда. Сөз учугу кабарчыбыз Тимур Токтоналиевде.
ысымын купия калтырууну суранган каарманыбыз 16 чыккан кыз. Ошону менен катар эле 1,5 жаштагы баланы багып аткан эне. Ал 14 жашында сүйлөшкөнү менен жыныстык мамиле башталганда экөө тең сактанбай жүрүп боюнда болуп калган.
Тогда я, конечно, не знала, тогда у меня и возраст.
Мен ал кезде сактануу тууралуу эч нерсени билчү эмесмин. Ата-энем жана мектептеги мугалимдер бул тууралуу кеп кылган эсимде жок. Кош бойлуу болуп калганымды билгенде нес болдум. Бирок сүйлөшкөн жигитим мени колдоп төрөй бер деди. Ошентсе да мен өспүрүм кыздарга жыныстык катнашта сактанып, билим алып, үйлүү жайлуу болуп анан төрөгүлө деген кеңеш бермекмин. Азыр менин классташтарым 10-чу класска көчтү, а мен баламды карап мектепти таштап салдым. Менде келечекке чоң пландарым бар болчу. Азыр болсо эмне кылышты билбейм. Балам бар болгондуктан мен ал менен үйдө отурууга аргасызмын.
Каарманыбыздын күйөөсү ыймандуу экен. Аларга колдоо көрсөтүп, чогуу жашап, үй бүлөсүн багып атат. Бирок мындай учурлар өтө сейрек кездешет дейт Бириккен Улуттар Уюмунун калк жайгаштыруу фондунун Кыргызстандагы өкүлү Медер Өмүрзаков. Анын айтымында боюнда болуп калган секелектердин 75% абортко барууга аргасыз. Анткени бир жагынан ата-энеси түртөт, көп учурда баланын атасы жоопкерчиликтен баш тартат. Бойго жете элек кыздар арасындагы аборттор жашыруун жүргүзүлгөндүктөн так сандар жок. Ошентсе да секелегинде төрөп аткандар акыркы 5 жылда 2 эсе өсүптүр. Эгер 2006 жылы 17 жашка чейин 1000 кыздын 4-өсү төрөсө, 2011 жылы 8-өө төрөгөн.
Нет, ты сам мне обещал, ты говорил мне, что все в порядке
будет. У тебя твоя голова была, Зарина? О чем думала вообще?
Ты же знаешь, что был первый обед.
Какой первый? Давай, Зарина, сейчас мы будем здесь сидеть, тебя так вот.
Что мне делать с этим?
Плачьте, пожалуйста, хорошо. Нельзя аборт, либо что-нибудь сделать.
Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында жыныстык катнаш, анын кесепеттери жана сактануу тууралуу маалыматтар өтө сейрек болгондуктан, бойго жете электе бойго бүтүү көрүнүшү өтө тез өсүп баратат дешет Бириккен Улуттар Уюмунун адистери. Бул көрүнүштү кыскартуу үчүн уюм токтоосуз аттанып түшмөк болду. Эми Бириккен Улуттар Уюмунун калк жайгаштыруу фонду жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнамалар жана атайын акциялар аркылуу жыныстык катнаш маданияты жана сактануу жолдорун түшүндүрүп турмакчы. Иш-чаранын таасирин арттыруу үчүн Гүлнур Сатылганова, Омар Каныкей жана Нурбек Савитахунов деген шоу жылдыздары кошулду дейт фонддун Кыргызстандагы өкүлү Медер Өмүрзаков.
Компаниянын натыйжасы биз коомго өспүрүмдөр кош бойлуу жөнүндө туура маалымат алып берели жеткирели деп ушул бир натыйжа. Биздин жанагы ырчылар менен массалык акцияларды алып барып ошо туура маалымат жеткирип ошону менен ушу биздин Кыргызстандагы өспүрүмдөрдүн кош бойлугун санын азайтайлы деген ушу бир жакшы үмүт бар да.
Батыш өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда жаштар сексуалдык турмушка кеч кирет деген ой калыптанган менен иш жүзүндө шаар айылына карабай кыздар балдардын биринчи жыныстык катнашы 15 жашында башталат деген маалыматты Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Марат Калиев жарыялады. Бирок батыштан айырмасы Кыргызстанда улуулар балдарга маалы келгенде секс тууралуу кеп кылгандан кысынат дейт ал. Белгилүү ырчы Каныкейдин айтымында жыныстык катнашта сактануу жолдору боюнда болуп калуу тууралуу ага ата-энелери жана мугалимдери айткан эмес. Бирок бул маселе Кыргызстанда курчуп бараткандыктан өспүрүмдөргө керек маалыматтарды ачык таркатуу керек.
Менин оюмча бүгүнкү күндө жаштар эми алар күнөөлүү эмес билбегенине, буга коом күнөөлүү. Буга ошол эле ата-эненин бербеген таалими, ошол эле учурда мектепте берилбеген билимден. Ошон үчүн мен айткым келет, бүгүнкү күндө бул чоң проблема. Мен муну ийкемдүү түрдө ушул биздин коомдогу жаштарга берүүгө даярмын.
Бириккен улуттар уюмунун бул өнөктүгүнүн жүрүшүндө маалыматтын жоктугунан эртеле боюнда бүтүп калып турмушу бузулган каармандардын мисалдары айтылат. Компаниянын катышуучулары жыныстык катнашта сактануу тууралуу маалыматтарды Бишкек жаштарына эле эмес аймактарда да жайылтмакчы. Өнөктүк октябрда сапарын карытат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан ушкаймаз муну. Эл аралык донорлор Кыргызстанга 2 миллиард доллар берет. Ошто милициянын 2 кызматкери адвокатка кол салды деп шектенүүдө. Кошмо Штаттар Египетке берилчү аскерий жардамды кайра карап чыгат. Эл аралык мунапыс уюму казак жетекчилигин өлкөдөгү кыйноолор үчүн сындады. Коомдук ишмер Акын Токтосартовтун сүйүгү бүгүн жерге берилди. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа уксаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кечээ түштөн кийин Кошмо Штаттардын сотуна биринчи жолу келген негизги айыпталуучу Жохар Сарнаев ага тагылган бардык 30 айыпты четке какты. Ал 16 апрелде Бостон марафону кездеги бомба чабуулу үчүн күнөөлүү деп айыпталууда. Бул чабуул кезде 3 киши өлүп 260 ашык адам жарадар болгон. Сот жараяны жөнүндө Айда Касмалиева баяндайт.
19 жаштагы Жохар Сарнаев сот залында 7 мүнөт гана турду. Ал судьянын суроосуна бир гана сүйлөмдү орус тилинде кайталап туруп алды. Бул күнөөлүү эмесмин деген сөздөр. Сот залында отургандар полиция кармап жатканда каттуу жарадар болгон Сарнаев жакшы эле абалда экенин байкашкан. Колу гипсте, бетинде жана мойнунда жараатын издери бар. Бирок сот залында отургандар Сарнаев жакшы абалда экенин баса белгилешет. Репортерлор Америкада чоңойгон Сарнаевдин күчтүү орус акцентин таң калуу менен байкашкан. Сарнаев судьяны карабай сот залында эки жесин көрүп, аларга гана жылмайган. Сарнаевке өткөн жумада 30 пункттан турган айып тагылган. Алардын 17 боюнча өлүм жазасы каралган. Алардын арасында адамдардын өмүрүн алган массалык кыргын салчу курал колдонгон деген айып да бар. Эгер бул айыптарды сот далилдесе, Жохар Сарнаев өмүр бою түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Сот залында жабыр тарткандардын көбү өтө эмоционалдуу отурушту. Милдред Валверде марафондун аягында жарадар болгон.
Ушундай жаман иштерге барган адам менен бир бөлмөдө туруунун өзү кыйынга турду. Мен азыр үйгө баратам.
Лиз Нордендин эки уулу тең жардыруу учурунда бир бутунан айрылышкан.
Билбейм, терс эмоциялардан улам ооруп да чыктым. Мен үчүн муну баары оор. Баардык адамдарга боорум ооруп атат. Иши кылып билбейм.
Бостондогу сот имаратында коопсуздук чаралары салыштырмалуу күчөтүлдү. Прокурорлор 80 же 100 күбөнүн чакырыларын кабарлашууда. Кийинки процедуралык угуулар 23 сентябрга белгиленди. Ага чейин адвокаттар жана прокурорлор бир нече маанилүү чечимдерге келиши зарыл. Прокуратура өлүм жазасын сурайбы? Ушул суроону да такташы зарыл. Мындай чечимдер бир нече прокурордун катышуусу менен кабыл алынат. Айыпталуучуга өлүм жазасын талап кылуу үчүн күчтүү далилдер керек. АКШдагы акыркы 5 жыл ичиндеги террорчулукка байланыштуу иштерди карасак, Оклахома Сити федералдык имаратты жардырууну уюштурган деп күнөөлөнгөн Тимоти Маквейге гана өлүм жазасы берилген. 11 сентябрдагы терактарды уюштурду деген Закариас Муссауи өмүр бою эркинен ажыратылган. 15 апрелде Бостондогу марафон учурунда жардыруудан 3 адам өлүп, 260 ашык адам жаракат алган. Муну теги чечен ага ини Тамирлан менен Жохар Сарнаевдер уюштурган деп айыпталууда. Тамирлан Сарнаев полициячылар менен атышууда мерт болгон. Жохар Сарнаев андан кийин 19 апрелде колго түшкөн.
Айда Касмалиева даярдаган баяндамага кошумчалай кетели, өз учурунда Сарнаевдин ата энеси жана үй бүлөсү Кыргызстандын Токмок шаарында жашашкан экен. Эл аралык мунапыс уюму жаңы жарыяланган докладында Казакстандын жетекчилигин эки маселе боюнча күнөөлөдү. Атап айтканда, абактагыларды кыйноолорду токтотулат. Жана 2011 жылы күздө өлкө батышындагы мунайчылардын шаары жан өзөндө болгон антиөкмөттүк толкундоону басуудагы тартип коргоо органдарынын курал колдонуусу кеңири иликтенет деген убадасын аткарбады деп сындады. Бул жөнүндө азыркы баяндамада кенен сөз болот. Жан өзөндө 2011 жылдын 16 декабрында болгон кандуу окуя президент Назарбаевдин бийлиги үчүн жуусап өчкүс так катары кала берчүдөй. Калаанын ортосундагы мунайчылардын 7 ай токтобогон нааразылык чыгууларын курал атып басуу кезинде расмий маалымат боюнча 15 адам өлгөн. Андан 1.5 жылдан кийин казак бийликтери кандуу коогалан кылдат иликтенип, күнөөлүүлөр жазасын алды деп жарыя кылган. Бирок эл аралык мунапыс уюмунун соңку докладында расмий Астана сөзүнүн өйдөсүнө чыкпады. Окуя аягына чейин кеңири тергелбеди деп күнөөлөнөт. Адам укугун коргоочу уюмдун Европа жана Борбор Азия программасынын орун басар директору Давид Диас Жогес Азаттык радиосуна берген интервьюда берегиликтөөдө келтирилген мындай бир мисалга токтолду. Башкы прокуратура бизге берген маалымат боюнча зобун зордуктар менен коштолгон тополоңду уюштурган деп күнөөлөнүп, 16 чакты адам ага катышкан деп 130 көп адам кармалган. Бирок ошол күнкү Жаң Өзөндүн борбордук полиция канасындагы расмий тизмеде булоонго байланыштуу кармалган 700 адамдын аты жөнү жазылган. Бизде азыр аны далилдегендей мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз ошон үчүн Жаң Өзөндөгү окуяларды толук иликтөөгө чакыруудабыз. Диас Жогестин айтышынча, Жаң Өзөндөгү коогаланга байланыштуу кармалган адамдардан абакта көргөн кордуктары, соттогу калыстардын сөзүн укпай койгон фактылар тууралуу бейөкмөттүк уюмдарга алиге чейин маалыматтар түшүүдө. Жан өзөндүк активист Роза Түлетеева, антиөкмөттүк тополоңдун катышуучусу ирети, оболу 7 жылга кесилип, кийин жаза мөөнөтү 5 жылга кыскартылат. Ал сотто убактылуу абак жайда аны түрдүүчү, уят сыяты жок кыйнашканын, 14 жашар кызына кысым жасалганын айткан. Роза Түлетаева ушундай беймыйзамсыздыкка кабылдык деген 37 адамдын бири. Ал эми диссидент калемгер Арон Атабек азыр 60 жашта. 2006 жылы Алматынын четиндеги Шанырак кыштагында болгон башаламандыктан кийин 18 жылга кесилген. 2010-12 жылдары эл аралык мыйзамдарга каршы 2 жыл жалгыз орундук камерада кармалган. Эл аралык мунапыс уюму жаңы изилдөөсүндө бул жана башка фактыларга казак жетекчилигинин көңүлүн бурат, дейт Давид Диас Жогес.
Биз докладта бизди тынчсыздандырган жаңы маалыматтарды көрсөттүк. Алар кыйноолор жана башка катаал мамилелер жөнүндө эмес, камактагылардын негизги укуктары тууралуу. Бизди көп нерселер тынчсыздандырат. Анын ичинде абактагы мөөнөтүнүн 1/3 шарты катаал жана ден соолугу үчүн абдан зыяндуу жалгыз адамдык абак жайда өткөргөн Арон Атабек менен болгон мыйзамсыздыкка көңүл бургубуз келет. Бизди абактагылардын укуктарын чектөө да кооптондурат. Алар эл аралык стандарт боюнча кармалууга тийиш. Алардын кээ бирлери үй бүлөсү менен чектелген шартта гана жол алат. Мисалы, буту шал жана майыптардын арабасы менен жүргөн Жасулан Сулайманов түрмөдөгү убагынын көбүн таттыктуу медициналык кароосу жок өткөргөн.
Ушундан келип, эл аралык мунапыс уюму Казакстандын жетекчилигин Жан Өзөн окуясы боюнча бейтарап эл аралык иликтөө өткөрүүгө, тартип сактоо органдарындагы адам укугун бузууларды иликтөө үчүн бейөкмөттүк мекеме түзгөнгө үндөйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, президент Алмазбек Атамбаевдин орусиялык спортсмендерди кабыл алышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Интернеттеги социалдык тармактарда россиялык мушкер Александр Поветкиндин жолугушууга улутчул свастика тартылган футболка менен келиши каттуу сынга алынууда. Кыргыз президентинин маалымат кызматы болсо, орусиялык мушкерлердин келиши Кыргызстанда спортту жана туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө болгорун, бул сапардын терс жактарын издебеш керек экенин айтууда. саясий окуяга Элеонора Бейшенбек кызы серип салат.
Орусиялык спортчулардын кыргыз мамлекет башчысынын кабылдоосуна болгону тууралуу сюжет телеканалдар аркылуу чагылгандан кийин бат эле социалдык түйүндөр талкууга жык толду. Көпчүлүктү айтылуу орус мушкери Александр Поветкиндин улутчул свастика тартылган футболкасы ирээнжиткен сыягы бар. Кыргыз либерал демократиялык партиясынын баш катчысы Манас Саматов орус спортчуларын кабыл алуу президенттин деңгээлиндеги иш эмес деп эсептейт. Ошондой эле күдүгөйлөрдү жаратарын айтты.
Ошондой свастикасы бар футболканы кийип атайын бир өлкөнүн президенти киргенде жөн эле эмес, бул жерде чоң сыр, өздөрүнүн принцибин таңуулоого болгон аракет жатат деп ойлойм. Экинчиден, бул башка бир жат мамлекеттин спортчуларын президент кабыл алмаш керек болчу жөндөн жөн эле себепсиз. Президенттин өзүнүн деңгээли, өзүнүн статусу бар. Ал президенттин артынан бүтүндөй кыргыз эли турат. Свастикасы бар эмес, жөнөкөй футболка кийип деле кириш өтө уят. Кайсы түрдө дагы маселе атат да мисалы үчүн бул президенттин партиясы орустардын фашисттик партиялары менен байланышы барбы, Карамушкина демек окустан келбеген экен, Батыкаевди кимдер аркылуу чыгарып кетти, мындай байланыштар бар бекен, күмөн терс күмөндөр пайда болду.
Орусиянын илимдер академиясынын этнология жана антропология институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин доктору Сергей Абашин фейсбуктагы талкуулардын биринде муну жаңжалдуу жагдай деп атады. Поветкиндин футболкасына жөн гана жазыксыз славян символикасы түшүрүлгөн деген талкууларды жокко чыгарды жана ал свастиканы ашынган улутчулдар колдонорун белгиледи. Президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов бул талкууларга комментарий берип, президент Атамбаев орусиялык спорттук делегацияны, анын ичинде Александр Поветкинди бокс боюнча дүйнөнүн чемпиону катары кабыл алганын билдирди. Жаш моонун спортко ынтызарын арттырып, Ысык Көлдү дүйнөгө таанытууга өбөлгө түзөрүн белгиледи.
Орусиялык массалык маалымат каражаттарын карасаңар, бүт жерде Поветкин Ысык Көлдө даярданып атат деп жазылып атат да. Бул дагы биздин көлүбүздүн атагын чыгаруу же реклама десек болот. Дүйнө жүзү бизди Ысык Көл, биздин Ысык Көлдү митинг аркылуу эмес, дүйнөлүк деңгээлдеги спортсмендер машыгып жатканы аркылуу биле баштады десек болот. Ошондуктан мен бул теманы кандайдыр бир терс жактан издебей, туура кабыл алганыбыз чоң оңголот эле деп ойлойт элем да. Поветкинди мисалы кыргызстандык спорт сүйүүчүлөр бокс чемпиону катары кабыл алышат. Ал өз өлкөсүндө дагы спорттогу жетишкендиктери үчүн сый урматка татыган спортсмен да. Ал эми анын жеке инсандык кызыгуулары президент менен болгон жолугушууга тиешеси жок.
Алмаз Үсөнов президент менен жолугушууда кийим кечеге байланыштуу талаптар сөзсүз коюуларын, бирок орусиялык спортчулар кийимдерин алмаштырууга үлгүрбөй калышканын кошумчалады.
Албаш Шашенович Поветкин менен жолугушууда Ысык Көл Советтер Союзунун учурунан бери эле космонавтардын спортчулардын даярдыктары өтчү жери экенин дагы бир ирет эске салып, спорт менен туризмди айкалаштырып өнүктүрүү жөнүндө кеңири пикир алышкан. Дресс-код боюнча айта кетсем, Поветкин менен Лебедев алар аэропорттон, Манас аэропортунан сразу келип эле ушул президент менен жолугушууга келишкен. Убакыты болгон эмес да, барып кийинип келип кайсы. А так дресс-код, конечно, болот. Бар. Келип эле президент менен жолугуп, аэропорттон түшүп эле резиденцияданчы, анан сразу эле көлгө кетишкен. Ситуация ошондой болуп калды.
Мурунку президент Курманбек Бакиевдин ушунда Кыргызстандын Орусиядагы ошол кездеги элчиси Райым Платтукуров орус улутчулдарын Кыргызстанга чакырып келгени, алар менен футбол ойногону кызуу талкууга кабылган болчу. Эленор Бейшенбек кызы азаттык.
Азыр жарнааманы угуп алыңыздар. Урматтуу угарман, өзүңүз же кимдир бирөө окуу жайга өтүү үчүн пара бергенине күбө болсоңуз, Азаттык радиосуна кабарлаңыз. Бизге сүрөт, видео жиберип, каткабар жазыңыз. Бул маселе боюнча ой пикириңизди Азаттыктын сайтындагы коррупция метр рубрикасына жарыялайбыз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 31-61-65 автожооп телефонуна чалып, үнүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Биздин кабарчылар аны угуп, сайтка, эфирге алып чыгышат. Биздин Азаттык чекит КЖ жана орус тилиндеги Рус чекит Азаттык чекит КЖ сайттарыбызга кирип, коррупциометр деген баннерди таап бассаңыз, атайын көнөкчө ачылат. Ал жерге бардык материалдарды оңой, тез эле жүктөп койсо болот. Азаттык жалпы журтчулукту коррупцияга каршы күрөшкө салым кошууга үндөйт.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Ана Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.